Добре дошли в началото на съботата. Знам, че това е тривиален израз, но може би този път има по-голяма сила. Човек трудно се адаптира от плюс 18 преди няколко дена на минус 18 примерно градуса. И принципно в нашия живот адаптацията от по-добро към по-неприятно обикновено не е толкова лесна. Казвам го и във връзка с нашата тема, защото тази вечер ще мислим и по този въпрос с нашата адаптация, когато в живота ни се случват неща, които не са чак толкова добри, приятни, дори не са приемливи за живота, в който живеем. Няма нито един човек, който в живота всичко да му е, както се казва, по мед и масло, всичко да му е наред. Все нещо в човешкия живот или поне в представата, която имаме, може би понякога всичко да е наред, но представата, която имаме, все нещо или мислено, или действително куца, както се изразява народа. Може да е в областта на финансите, за някои недостатъчно парични средства, за някои може да е в областта на взаимоотношенията, не се разбирам с моите близки или с част от моето семейство. За някой може да е в областта на здравето, бих желал да съм по-здрав, отколкото съм. За някой е във възпитанието на децата, бих желал моите деца да са такива, или да ходят на църква, или нещо друго. Принципно, всеки един от нас в своя живот се сблъсква с неща, които не вървят така, както бихме желали да бъдат. Имаме някаква черна кутия, черни теми, тъмна страна, обратната страна, която не всичко е по нашето желание, по нашата представа, въпреки че вярваме в Исус Христос, надяваме се на Него, вървим заедно с Него. Всъщност, често осъзнаваме, че просто сме човешки същества. А човешките същества имат нужда от Бог, имат нужда от лекар, физически, духовно. Самия Исус Христос се нарича лекар. Имат нужда от Спасител. Чудя се дали това изказване е аксиома. Човешките същества или хората имат нужда от лекар, от Спасител. Защото ако е аксиома, би трябвало всички хора, без значение какви са, да са вярващи, да вярват в Спасител. Дори понякога ми е чудно как е възможно хората, или някои хора, или много хора да не вярват, да нямат нужда. Въпросът обаче е ние като вярващи хора дали усещаме, преживяваме тази нужда и нейното запълване в нашия живот. Осъзнаваме, дали живеем и осъзнаваме, че истинската надежда, това, което, на което истински се надяваме, не е свързано с неща, които се случват в реалния живот, т.е. с по-добра работа или по-добра икономическа ситуация, по-добро национално положение, а са свързани с нещо извън нас като хора и въобще извън нас като човешко общество. С някой, който съществува независимо от нас и е по-голям, по-велик от нас. Има ли нещо, което ни липсва? Принципно има една мисъл. Тя е свързана с лекарите. по психология и още повече с лекарите по психиатрия, които се занимават с психиатрични случаи, която съм чел, която казва, че ако на човек нищо не му липсва, значи нещо не е наред. Тоест, ако на човек всичко му е наред, или поне така има усещането, нещо не е както трябва, не функционира както трябва. Защото в човешкото мислене, съществуване, Бог е заложил желанието да бъде по-добро, да се стремим към по-добро, да се стремим към бъдеще, да се стремим към нещо, което в един момент ще стане по-различно, отколкото е сега. Бог дава на хора в нужда. Всъщност, може би една от причините да сме на църква, естествено има много причини да бъдем на църква, но една от тях е Бог се среща с хора или говори на хора, които имат нужда от Него. Имат нужда от общуване с Бог, с Исус Христос. Имат нужда от духовност, от връзка. Бог дава спасение на хора в нужда. Ако търсим примери в историята, естествено в историята са много, но в свещената история на хора, които са в нужда, тази вечер ще разгледаме един такъв случай, който може да кажем, че е човек в най-дълбока нужда в своя живот. Или, с други думи, човек, който преживява много трудна ситуация. Естествено, че много от нас преживяват трудни ситуации, или пък много библейски герои преживяват трудни ситуации, извънредно трудни, но някои от тях са изключителни. Затова тази вечер ще се спрем на една глава, един текст от книгата Йов. Защото той е един от библейските примери за хора, които още повече стигат в своето развитие, в своя живот от прекрасна ситуация. Това е по-трудното. Ако цял живот си свикнал да живееш в бедност, нищета, в проблеми, е по-лесно. Но ако си бил богат, ако си имал слуги, ако си имал хубаво семейство, ако всичко в твоя живот или по-голяма част от нещата са вървяли прекрасно, и в един момент се окажеш в положение на нищета, болест, загубено семейство, ситуацията е много трагична. Такава е историята на Йов. Ние няма да четем как се е стигнало до това. Може би повечето от вас знаят историята. В такива моменти е възможно човешката психика да бъде пречупена. Вие знаете, че хора биха могли да изпаднат в паника, в психически отклонения, в каквото и да било при среща с трагедията. Трагедия, свързана с загуба на близки, с катастрофа, с загуба на финанси, с каквото и да било друго. Йов, библейският герой Йов, е сполетян от всичко заедно наведнъж. Тези три области на човешкия, те естествено са много области, но три области поне на човешкия живот, които желаем да бъдат сравнително в добро ниво, при него, при неговата история се разпадат. Разпада се неговия финансов свят, т.е. не може да разчита на това, което е имал. Това е, може би, най-лекото, но не толкова. Разпада се света на взаимоотношенията. Човекът така е създаден, че има нужда от общуване. Най-много зависи общуването с най-близките хора. Доказано е, че човек може да преодолее много неща, ако има един, двама, трима човека до себе си, които му дават кураж, подкрепа. Знаете за какво говоря. Може другите да не те одобряват. Но ако имаш поне двама, трима човека около себе си или в семейството, или приятели, които ти дават добра настройка, вярват ти, заедно с теб са, имаш тези взаимоотношения, тогава животът е възможен. Йов губи и това, този кръг, на който може да разчита. На трето място, болест или здравословното състояние. Вие знаете, че една болест или лошо здравословно състояние, не дай си Боже, постоянно лошо здравословно състояние може да пречупи психиката на човека, може да ни кара постоянно да сме в лошо настроение, може да ни кара да виждаме света в черни краски. При Йов нещата се струпват всички заедно наведнъж. На какво човек може да се надява в такава ситуация, в която попада Йов? Естествено, нашия живот или нашата съдба не би трябвало или много рядко се случва да е подобна на тази на Йов. Но понякога е достатъчно много малко в живота на човека, за да се почувстваме в лоша ситуация или да си помислим, че върху нас се е изсипала, изляла злобата на целия свят. Или точно ние сме в нещастно положение. Защо точно на мен се случва? Защо в края на краищата аз вярвам в Исус Христос? Ходя на църква, моля се, а пък върху мен идват неприятни събития. Не е необходимо да изпадаме в ситуацията на Йов, за да се почувстваме по същия начин. Тази вечер ще разгледаме 19 глава от книгата Йов, особено 25 текст, до който ще стигнем. Но в началото, преди да стигнем до него, ще видим в какво положение се намира библейския герой. В 19 глава на книгата той излива сърцето и душата си. Аз ви споменах какво му се е случило. Загуба на всичко материално, загуба на взаимоотношения, загуба на здраве. И то загуба на здраве е до там, че да си пожелаеш така да те боли, сърби и каквото искате друго, че да си пожелаеш буквално. Не искам да го казвам, но в такива моменти понякога човек дори не иска да продължава да съществува. Към всичко това обаче се прибавят неща, които Йов изброява в 19 глава. В такъв случай неговата физическа мъка, загуба на близки и болестта се превръщат само в фон и в основа на всичко останало, което го сполетява в неговия живот. 19 глава, втори текст. Той говори към своите приятели. До кога ще оскърбявате душата ми и ще ми съкрушавате с думи? 10 пъти вече стана как ме укорявате, но пак не ви е срам, че ми замайвате главата. Йов говори на своите приятели. Какво правят те, тези негови приятели? Събрали се до него, дискутират с него, оскърбяват душата му. 10 пъти стана как ме укоряват. Представете си какво човек прави, когато отиде при болен. Сигурно сте ходили при болни хора на посещение. Какво се прави при болен човек? Отиваш при него и почваш. Ти си много грешен. Ти си заслужил болестта. Така ли правим? Бог сега те наказва. Всъщност, когато човек отива при болен, дори вината да е негова. Нали така? отиваме да му занесем някое портокалче, да освежи тялото си, да му кажем някоя блага дума. Защото горчивите думи могат да увеличат болестта. Буквално физически. Доказано е връзката между физика и психика. Може да убият човека буквално. Ако един е болен и всички, които го посещават, особено пък неговите приятели, които го посещават, оскърбяват душата му. Не стига всичко, което се е струпало. Човека е налегло, едва стои, а някой идва да го оскърбява. Да дискутира с него по начин, по който му казва, виж, ако всичко това е дошло върху теб, то е защото ти си го заслужил. Съкрушавате ме с думи. Човек може да бъде съкрушен с думи. Както казах, особено когато те идват от най-близките. И това не се случва ден или два или пет часа. Тук виждаме един процес, който тече много дълго време. През цялото това време, 10 пъти, естествено това е метафоричен израз, 10 пъти вече стана как ме укорявате. Тоест, вие постоянно само това правите. Абе, не се ли намери някаква блага дума, която да ми кажете? Седми текст. Ето викам, но няма кой да ме чуе. Издавам вик за помощ, но няма съд. Много е тежко, когато човек се нуждае от помощ. Има хора, които са силни, рядко викат за помощ, но когато се случи да викат, Йов казва, ето сега викам за помощ. До вчера бях в ролята на тези, които помагаха. Слугите се нуждаят от мен, децата се нуждаят от мен, давам работа на хората, помагам им, когато са в трудност. Затова е дадено богатството в Библията. То е нещо благородно, с което помагаш на другите. Това е примера на Авраам, на Йов със сигурност. Но сега викам, имам нужда дори някой да облегчи болката ми, да я намаже с нещо. Обаче, никой не ме чува. Никой не иска да знае за мен. Когато имам нужда от нещо. Десети текст. Съкрушил ме от всякъде и аз отивам и е изкоренил надеждата ми като дърво. Тук той говори за Бог всъщност. Този, който го е съкрушил. Изкоренил е надеждата ми. Вие знаете, че вярата, надеждата, любовта са трите съставки, които крепят нашата връзка, нашите взаимоотношения, нашето бъдеще. Ако нищо друго няма, което да ни е останало, ако здравето ни е разбито, ако кариерата ни е разбита, ако взаимоотношенията ни са разбити, все пак в човешката психика, поне на вярващия човек, остава надежда. Надявам се утре да бъде по-добре, до година да бъде по-добре. Представете си, ако някой вземе надеждата, с която живеем, така е изкорени. Ако не остане дори и надежда. Йов казва, аз стигнах почти до тази ситуация, в която моята надежда е изкоренена. Пробвайте да живеете без надежда. Всъщност, ние дори не си даваме сметка, но целият живот на човека е свързан с надежда. Надявам се, че утре сутрин ще се събудя. Така ли? Надявам се, че тази вечер ще имам вечеря. На всичко се надявам. Всичко, но ние не си даваме сметка колко елементарни неща в нашия живот са свързани с надежда. Йов казва, стигам до положение, в което нямам надежда. Като вярваш човек. Бог изкоренява моята надежда. Едва ли не свършвам. Така. 14 текст на 19 глава. книгата Йов. Ако имате Библии, може да четете. Ако не, може вкъщи да си я прочетете. Както казах, Йов излива душата и сърцето си. Оставиха ме ближните ми и ме забравиха познайниците ми. Оставиха ме моите близки. Добре, естествено, да те оставят хората е нещо нормално в света, в който живеем. Но когато те оставят близките хора, какво чувстваме? Всъщност по-добре да не сме го преживявали. Нали така? Защото човек не се чувства никак добре. Да те остави най-близкия, да избяга, да изчезне, да не иска да чува за теб. Това си е трагедия в живота. Това се допълва към всичко, което Йов преживява. Близките ме оставиха. 16 текст. Викам слугата си и не отговаря. Въпреки, че се му се моля с устата си. Онзи, до когото навчера помагах и се грижах за него, естествено, съвременното звучение на слуга не е толкова добро, но библейското е съвсем различно. Слугите са хора, които, да, вярно, помагат, но в същото време са зависими от своя господар. До вчера аз се грижах за тях. Те днес се правят, че не ме чуват. Все едно ме няма. Въпреки, че им се моля. 17. Дъхът ми е отвратителен на жена ми и на децата ми. 19. Всичките ми по-близки приятели се гносят от мен и онези, които възлюбех, се обърнаха против мен. Още по-далеч се стига, когато неговите близки се гносят. Принципно, това е нещо, което много трудно се скрива, когато го мислим или го чувстваме към някой човек. Не знам дали сте влизали в стая или в помещение, където не може да изтраете миризма или обстановка. Случвало ли се? Много е трудно да такава физиономия да имаш, че да не си личи какво изпитваш в момента. Йов казва, стигнах до там, че моите близки правят гримаси, като ме видят. А, отвратително. Гносят се от мен. Не искат да ме погледнат. Камо ли да ме пригърнат? Бягат от мен. По-надалеч. Ужасно състояние. 18. Самите малки деца ме презират и когато ставам, говорят против мен. Това в библейския контекст е много важна констатация, защото идеята принципно на Божия народ, на Израел, на църквата, вие знаете, на християнската църква, е почит към възрастните. Нали така? Ние малко ги позабравяме тези неща принципно. Има толкова библейски текстове пред белокосия да ставаш, старческото лице да почиташ. Това е част от изискванията, които Бог има към своя народ. Тоест, Йов казва тези думи в този контекст. Малките деца ми се подиграват. Нямат респект към мен, нямат уважение към мен. Не ме почитат като човешко същество. Всичко това се струпва на Йов. Може би тялото не го слуша. Може би е става или става противен на самия себе си. Но има нещо и всъщност това е основният текст тази вечер. Всичко останало е описание, за да видим как човек, като Йов, може да се хване за нещо в такава обстановка. Съгласете се, че когато човек е по-добре или нещата с него са по-надежни, е по-лесно да вярва в доброто. Много трудно е да вярваш в доброто, в бъдещето, в надеждата, когато всичко се разпада, разрушава, капитулира около теб и в теб. Но Йов не е оставен или Йов не остава без увереност, вяра, дори и надежда, въпреки че преди това казва, почти е изчезнала. Това е 25-ти текст, който е основата. Защото знам, че е жив Изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята. Темата ни носи заглавие Победител над праха. Всъщност, то е свързано, идеята е свързана с този 25-ти текст. Йов казва, аз съм сигурен в нещо и то съм сигурен по изключителен начин. В какво съм сигурен? Сигурен съм, че моят Изкупител е жив, че не е мъртъв. Сигурен съм, че моята надежда е в Неговата сила. Не е в това тяло, което се разпада и го виждам как се разпада пред мен. Не е в отношението на близките ми. Дай Боже да имам хубави отношения с близките си. Но моята вяра не стои на това. Не е в дълголетието, не е в това дали съм богат. Моята вяра се крепи на един Изкупител. Това казва Йов. Който знам, че в последното време сега е жив и в последното време ще застане над земята. Всъщност в този текст израза над земята буквално означава над праха. Защото има два израза за земя. Едното е земя като територия, като лозя, ниви, притежание. А другото е земя като съставка, от която е направен човека. Това е земя. Тоест, това е прах. Човекът е прах. Така е създаден от прах. Но Йов казва, аз знам, че това мое тяло, което сега наистина се превръща в прах, ще дойде време, което ще бъде изкупено в последното време или в последния ден. Бог ме повали, но Той ще ме спаси. Основа, т.е. основа според Йов и за разлика от много теории, той го преживява в своя личен живот. Основа на вярата не е това, което човек притежава или върши, а основа на вярата е това, което прави и ще довърши и ще направи самият Бог. Жив ли е Бог или мъртъв? Как мислите? Естествено, това е риторичен въпрос. Изписани са тонове хартия, за да докажат, че Бог е мъртъв. Последните три века са написани безброй много книги. Не знам колко гори са изсечени. Това не мога да пресметна. За да се докаже, че Бог е мъртъв. Че го няма. Йов казва, каквото и да се случва в моя живот, каквото и да става, всички да говорят срещу мен, здравето ми да капитулира, финансите ми да изчезнат, знам, че има един, който е жив. Естествено, този риторичен въпрос, жив ли е Бог, много лесно може да го проверим в нашия реален живот. Лесно е да се каже, че Бог е жив. По-трудно е да се преживява, че Бог е жив. Може би знаете и примера на Мартин Лутер, който пример се сблъскваме много често и ние в нашия живот. Реформатора Мартин Лутер имам предвид, който много често имал проблеми, естествено. В началото на реформацията в Западна Европа проблеми колкото искаш. Много често неговата съпруга го виждала съкрушен. Замислен дълбоко, отчаян. И му казвала, това е докладване от историята, бе ти вярваш ли, че Исус Христос е жив? Вярвам. Ами тогава защо се държиш сякаш е мъртъв? Не вярваш ли на Исус Христос? Не вярваш ли на Бог? Тоест, принципно да знаеш, че Исус е жив е едно, а това реално да се проявява в живота на вярващия човек е нещо съвсем различно. Идва някакво събитие и целият треперя. Вярваш ли, че Исус е жив? Трябва да се замисля. Всъщност той наистина е жив. Няма повод за притеснение. Това е нещото, което съпругата на Мартин Лутер му казвала постоянно. Но може би имаме нужда и някой до нас, който да ни го казва. В трудни ситуации в живота. Или пред изпит. Нямам предвид студентски изпит, но това включва и студентския изпит. Естествено. Йов има такова видение. Всъщност това не е точно видение в смисъла на видение, което имат пророците, но е видение или виждане за бъдещето, за живота, за Исус Христос, за Изкупителя. Може всичко около мен да говори противното. Дори моите приятели, които са вярващи, представете ли си, идват и ми казват, че нямам на какво да се надявам. Но аз знам, че има един, който е там, жив е и прави необходимото. Аз съм напълно уверен. И този факт или моето усещане, разбиране на тази истина променя абсолютно всичко в живота, който живея. Искам да се предам в Божиите ръце и знам, че има такъв. Знам, че той се намесва в живота ми. Добре де, Йов, не виждаш ли как се намесва в твоя живот? Така ли се намесва Бог в твоя живот? Праща ти болести, смърт за децата ти. Така ли се намесва Бог? В такъв Бог ли вярваш ти? Могат да кажат неговите приятели. Не, хора, аз съм сигурен и знам. Може понякога да ме оставя в някаква болка или в някаква мъка. Може горещо да желая нещо, но то да не ми се случва. Но това не е основание да си мисля, че Бог го няма или че не е жив. Защото той се намесва генерално в моя живот. Може би тези дребни малки подробности, които желая да бъдат ошлайфани, изгладени и поправени, няма да ги направи така, както си ги представям. Но той се намесва в най-важните моменти от моя живот. Той се намесва генерално за първи път на кръста, за да спаси всички. Но той ще се намеси, казва Йов, генерално, подобаващо и последно накрая на човешката история. За да ни изкупи, за да победи праха. Какво е прах? Библейското разбиране има го при сътворението, има го в Стария Завет. Има разлика между глина и прах. Създаденият човек е глина. Глината е прах, който съдържа течност. Може да го моделираш, да го променеш, да се развива, да придобива форма, да се движи напред. Какво се случва, когато течността изчезне? Разпада се. Става на прашец. И така е сравнение човешкия живот като нещо, което изтича от него, което се разлива. Човек изчезва. Йов казва, и има предвид, че Бог ще застане точно над тази земя, над неговата земя, над неговото тяло, което се е разпаднало. Станало е като прах, за да го съживи отново. Защото Йов казва, няма никой друг, освен този жив лекар, най-големия лекар, изкупител, който може да извърши това в моя живот. Той няма да излекува само физически. Възможно е човек да е излекуван физически. Представете си, бил е в състоянието на Йов изликуване физически, но тази горчевина от взаимоотношенията с близките, които сте очаквали, че са ви близки, приятели, обаче се оказва, че те не ви мислят нито доброто, подиграват се с вас, злословят, клеветят, оскърбяват, но идва един, който ликува всичко. За приятелите на Йов Бог е суров, суверен, владее небесата и наказва тези, които се провинят. За Йов обаче Бог е изкупител, който идва при хората, за да спасява, за да се застъпи, за да пресъздаде, за да изкупи. За много хора последното нещо в живота е идващата смърт. Какво е последно в нашия живот? В смисъл, какво е последно в живота на човека? Ми, има последен ден, идва смърт, край. За Йов обаче или за вярващия човек, последната спирка е съвсем различна. Среща, свързана е среща с Изкупител, с Исус Христос. Така че, каквото и да се случва, т.е. всяко зло, смърт, болест, мъка, скръб, лоши взаимоотношения, може да бъдат най-много, в най-лошия случай, могат да бъдат нещо предпоследно. Предпоследно, което да се случи. Предпоследна заповед. Но има нещо, което е последно. Това е срещата с Бог. Този, който ще застане над това, което сме ние всъщност. Друг превод казва не в последното време, а като последен, който ще застане. Тоест, има се предвид, че не само, че ще застане, и двата превода са верни, не само, че ще застане в последното време, като идване, като пришествие, ще застане и последен. Какво означава последен? Този принцип го има и в мисленето на народа. Този, който има последната дума, или който се изказва последен, или който ще финализира нещата, който ще каже най-важното, който ще направи генералната намеса, който ще изкупи и оживи. Това, което мога да си пожелая от историята на Йов, едва ли някой от нас може да си пожелая, аз също не желая, да премина през неща, през които Йов минава. Това не желая в никакъв случай. Предполагам, никой не желая. Но това, което мога да си пожелая от примера на Йов и бих желал да се изпълни в моя живот или в живота на всеки вярващ човек, е тази вяра непоклатима от нищо. Докато мозъка работи, непоклатима вяра, че има един над нас, по-голям от нас, може би не винаги разбираме какво прави в живота ни и защо го прави. Много пъти ни е мътно, защо така се случва, но винаги знаем, че той е жив и се намесва генерално, за да спаси. Единствената му цел е да ни, след като ни е сътворил, да ни доведе до спасение. Никога не му е дошло на мисли, че иска да ни погуби. Иска да живеем и да стигнем до оня ден, в който отново ще ни пресътвори, за да живеем в един друг свят. Бог да ни помага да имаме тази вяра, която Йов е имал, е пожеланието ми. Амин.